Hei, hei, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Jeg heter Harald Wisløff.
Du, Harald, for ett års tid siden så kunne vi lese at Mercedes ikke hadde ambisjoner om å legge ned utviklingen av hverken bensin eller dieselmotoren, og at dieselmotoren var langt fra død. Men nå, ett år senere, så har pipa fått en annen lyd, og vi leser at Daimler varsler at selskapet konsentrerer seg om elektriske drivlinjer og batterier. Og vi har da invitert inn Norgesjef i Mercedes-Benz til oss i studio. Kjetil Myhre, velkommen.
Hjertelig takk for det.
Ja.
Hvorfor dette toneskiftet? Hva har skjedd?
Du har helt rett. Det skjer mye, og det skjer fort. Samtidig så er det nok litt grann mer balansert enn det man kan få inntrykk av gjennom media. Og den saken du henviser til, Anette, det er jo var et intervju med forskning- og utviklingssjefen I Daimler, som ble gjort av Auto Motorsport. Og der ble det sagt at man, eller ble det referert til at man ikke skulle da satse på utvikling av bensin og diesel. Det man har sagt at man legger vesentlig mer ressurser inn I elektrifisering, altså utvikling av plug-in hybrid og elbil, og at man ikke har tatt en endelig beslutning på hvor hardt og hvor mye man skal satse på forbrenningsmotoren fremover. Og så skal vi huske på at Daimler akkurat har rullet ut en helt ny generasjon av bensin- og dieselmotorer, som kommer på plass I alle modellrekkene våre I disse dager. Så det greit å ha med seg litt som et bakteppe. Så litt mer nyansert enn det.
Det var litt mer overskrifter enn sannhet her, altså.
Ja, man skal gjerne ha en overskrift og en ingress.
Ja, ikke sant?
Men samtidig så det jo det forbrukerne sitter hjemme og leser. Så den ene dagen så ikke dieselmotoren død, og den neste dagen så skrotes den. Mm. Hvordan skal man vite hva som egentlig fremtiden?
Ja, det er viktig å påpeke at den skal definitivt ikke skrotes, og hvis du ser på hele verdens bilproduksjon og de forskjellige verdensdelene og forskjellige landene, så har effektive forbrenningsmotorer fremdeles sin veldig viktige plass I den transformasjonen som gjelder, og de klimamålene som skal oppnås. Og så det klart at en stor satsning på ladbart, det kreves også for at man skal nå disse klimamålene som satt. Men det vil variere I stor grad fra land til land, hvor fort elektrifiseringen kommer.
Mm. Så jo ikke Mercedes helt uten erfaring på elbil. I 2015 så kom B-Electric. Og hva slags bil var egentlig det? Denne kan jo ikke hurtiglade, men den har bra størrelse. Hva tenkte man da med B-Electric?
Det man ønsket var jo, det en sånn liten kuriositet, det at Daimler hadde faktisk elbil allerede I 1906.
Ja, vi skal tilbake til det.
Men vi kan gå til 2015.
Ja.
Og det riktig, da man ønsket jo å komme inn på elbilmarkedet for å lære om kundene, lære om atferd. Og da var B-klassen en bil I et format, altså en kompaktbil, men allikevel med bra plass, så man fant ut at det var en fornuftig måte å gjøre det på, men I ganske liten skala.
Mm.
Men det var for å komme inn og komme I direkte kontakt med det markedet og de kundene, og ikke bare jobbe med fokusgrupper og den type ting, men være faktisk I felt.
Og så sies at det Tesla-deler ombord I B-Electric. Hva egentlig sannheten her?
Ja, det riktig at det faktisk et samarbeid med Tesla der hvor de leverer komponenter til B-Electric. Og det også fordi, som jeg sa, så ønsker man å komme raskt på plass, raskt ut I markedet. Og da fant man en partner I Tesla som løste det på en god måte, slik at man kom inn og fikk begynne å lære.
Og denne bilen ganske populær I Norge. Det jo en god del av dem, og den har god plass.
Ja.
Det finnes til og med som taxi, har jeg sett.
Ja, da, det riktig det.
Ja.
Og vi skulle jo gjerne hatt med den litt lenger, men parallelt med at B-Electric kom på markedet, så var man også I gang med skissen og planleggingen for EQ, som jo Mercedes sin egen satsning på elbiler, som fullt og helt da Daimler og Mercedes produkt, fra A til Å.
Hvorfor tok det såpass lang tid som det gjorde fra B-Electric var på markedet og da frem til EQC-en nå ruller på norske vei?
Det jo egentlig ikke så lang tid, fordi vi skal huske på at B-Electric den ble faset ut i 2017. Nå sitter vi her i 2019 og har jo lansert EQC. Så det jo, ja, alt relativt. Et års tid, halvannet år, vel ikke sånn overveldende lenge. Men den satsningen man gjør på EQ, den sitter man bak rattet på selv. Og det klart, alle ressurser ble da puttet inn i EQ-prosjektet, og derfor så la man også ned B-Electric, som var en mellomløsning i så måte.
Mm. Så EQC-en fra bunnen av Mercedes sin egen elbil og laget som elbil?
Det er helt riktig. Det et fullt og helt et Daimler-produkt. Mm.
Men fortell litt om denne elbilstrategien som Daimler har nå fremover.
Ja, den du kan si, det som viktig, Daimler jobber jo etter en sånn trefeltsstrategi, hvor det ene jo forbrenningsmotoren, bensin og diesel, det andre ladbare plug-in-er, og det tredje elbilsatsningen. Og man har puttet vesentlig med ressurser inn i den EQ-satsningen, og det beløper seg til 100 milliarder kroner, så det ganske formidabelt, så man går definitivt all in. Og da målet at man skal ha 10 helelektriske modeller på plass innen utgangen av 2022.
Det ikke lenge til.
Nei, det ikke lenge til det heller, så det kommer til å skje ganske mye spennende fremover.
Det jobbes i Tyskland.
Ja, det jobbes i Tyskland, det kan jeg love deg.
Hva slags modeller kommer dette til å bli? Nå har vi EQC-en, som vel en GLC-elektrisk ekvivalent da, på en måte, sånn i størrelse og bruk. Hva annet kommer vi til å se i denne elektriske serien?
Det klart, man går først inn årsak til at man kommer med EQC først, og i det segmentet jo fordi at mellomstor SUV er et av de største segmentene som ikke bare i Norge, men worldwide. Så det logisk sånn sett. Og så kommer man til å etter hvert nå å være til stede i alle segmenter fra kompakt, som betyr A-klasse eller golfsegmentet, som en del kaller det, og oppover, helt opp til storbil, og enda større SUV, og enda mindre SUV. Mm. Så det kommer veldig attraktive modeller for også det norske markedet, rent elektriske.
Men som du sier, den bærer litt preg av EQC, den bærer litt preg av å ligne på en GLC. Vi har vært ute og kjørt den nå den siste uka, og det jo en absolutt en nydelig elbil å kjøre.
Vi må vel være såpass ærlige med Mercedes her, at du var euforisk etter en kjøretur med EQC-en.
Ja, jeg synes det var veldig gøy å kunne bruke stemmestyringen og sette på både massasjer og prøve å finne ladestasjoner, og jeg hadde det veldig gøy. Men den bærer jo fortsatt preget av å være litt tradisjonell. Det var ikke noe frunk, så ladekablene var i bagasjerommet, den hadde en helt på en måte standard midtkonsol. Så tenkte jeg sånn, burde ikke elbilen være litt mer elbil?
Og du kan si, det som viktig også, og som Mercedes sin strategi, jo at elbilene fra Mercedes skal først og fremst være en Mercedes-Benz, og sekundært en elbil. Så de verdiene Mercedes står for som merke, skal også være til stede i en elbil. Og nå i starten med EQC, så bygger man den på en kjent plattform som GLC, som betyr at du har en velutviklet plattform i bånd, som sikrer deg bra kvalitet, som gjør produksjonen skalerbar. Og så skal man huske på at EQC-en faktisk 80% differensiert, eller ny, sammenligner du med en GLC, så det vesentlig forskjell der også, selv om plattformen den samme, det riktig.
Så 20% på en måte en plattform som Daimler har fra før, og som kan bygges i flere varianter.
Ja.
Men 80% da ren el, altså kun en EQC, ikke sant?
Ja, og hvis man setter seg litt inn i produsentenes situasjon, så det er veldig vanskelig å forutse hvor fort utviklingen kommer til å gå i de forskjellige land. Mm. Så det å kunne ha en skalerbar produksjon i starten, slik at man også har best mulig lønnsomhet i dette her, ganske viktig. Og da det å basere det på en eksisterende plattform og en produksjonslinje, som man kan veksle fra det ene til det andre, ganske viktig. Mm. Og det klart for at en produsent skal kunne satse for fullt også fremover, så må det være økonomi I det. Og det noe av utfordringen med elbilene per I dag, at volumet såpass lavt totalt sett. At det vi må få opp, det må bli større skala for at det skal bli litt mer lønnsomt.
Mm. Jeg har jo, vi hadde Porsche her I studio, og som Anette sa, jeg har en sånn lei tendens til å se disse bilene før de lansert I Norge. Jeg så Porsche Taycan I august, og jeg så også EQC'en tidligere I år på vinterføre, på vei til en skitur. Og den har vært I Norge, EQC'en, og det var en verdenslansering I Norge. Fortell om det.
Ja, det riktig. Den har vært her et par ganger sånn undercover.
Ja, jeg så det. Det var mye teip og greier.
Ja, ja. Nei, så vi hadde en tett dialog med Daimler og Mercedes, for de fattet interesse for å legge dette til Norge, basert på den spesielle situasjonen Norge har når det gjelder andel av elbiler. Og det klart, det å få både journalister og internt apparat opp til Norge og oppleve dette her, se hvordan det I praksis. Tallene kjenner de jo, statistikken har de sett. Men det å kjøre rundt på veiene, se faktisk det store volymet av elbiler som finnes, og ladenettverk, infrastruktur, som såpass kommet så langt som det har gjort. Du kan si når folk fra Mercedes har vært og kjørt rundt for å ha en sånn location check I forkant av denne internasjonale presselanseringen, så ser man jo også hurtigladere ganske langt utenfor bykjernen, som nesten litt sånn, wow.
Ja, for vi hadde statssekretær Sveinung Rotevatn var her, og han sa hvis man nå skulle ha et land I verden hvor man skulle forsøke seg å innføre elbil, så liksom Norge et av de siste landene du ville valgt, både med hensyn til topografi og klima og alt mulig sånt nå. Hva sier tyskerne når de kommer hit? Hva sier disse med hvite frakker og tysk patentlighet når de kommer til dette landet her, og det flommer over av både snø og elbiler?
Jo, man blir jo fascinert av det, for man jo klar over at, og gjerne hvis du kommer litt lenger I sør I Europa, det skal ikke lenger enn da til Tyskland som det sier, så har man jo en oppfatning også at Norge, det enda mer snø og enda kaldere enn det faktisk I tillegg. Men det jo et faktum at vi et definitivt et vinterland. Og har en del utfordringer, men det beviser jo også hva som mulig med politisk villighet, og hvis man har økonomi til å kunne endre kjøpemønster hos forbrukeren, og det det som også skjedd I Norge, ikke sant? For i andre land så jo elbilen vesentlig dyrere sammenlignet med en konvensjonell forbrenningsmotor, mens I Norge så jo elbilene fritatt for både moms og ikke det avgifter på det, og det gjør at det da økonomisk vesentlig enklere tilgjengelig for folk.
Men på et eller annet tidspunkt så kom denne subsidieringen kommer jo ikke til å vedvare. På et eller annet tidspunkt så skal elbilen stå på egne bein, og mest sannsynligvis så kan vi begynne å se kanskje konturen av det allerede I 2021, når spesielt elbilmomsen skal kanskje introduseres på en eller annen måte. Mm. Men når det elbilen kommer til å være konkurransedyktig på egne ben uten noen økonomiske insentiver og støtteordninger?
Jeg tror det som viktig å se, vi ser jo hvor langt det kommet I dag, og vi ser produktene begynner å komme på plass. Det på en måte en av de aller viktigste faktorene at bilen og elbilen tilfredsstiller de behovene folk har generelt for å kunne være bil nummer en. Og da man nok langt på vei med eksempelvis EQC, som du nevnte, Anette, som har en bra rekkevidde på 400 kilometer. Det bra bagasjerom på rundt 500 liter, firehjulstrekk, som nordmenn glad I. Så den biten der begynner å komme på plass. Og så må det også skaleres opp, altså produksjonen, totalvolumet hos produsentene, må opp for at det skal kunne bli økonomisk forsvarlig. Det også en del av det. Som minst like viktig. Og eksempelvis Bloomberg har vel uttalt at de ser for seg at elbilen vil kunne være prismessig konkurransedyktig rundt 2025. Og så har vi den norske særordningen som tar oss inn I et ganske spennende farvann, og det jo når man skal fase inn avgifter på elbil og moms, og hvordan dette gjøres. Og det blir ekstremt viktig, fordi at vi nødt til å ha balanse I markedet, slik at ikke bruktbilmarkedet kollapser. Du har en del folk som har kjøpt fremdeles forbrenningsbil, eller plug-in, altså ladbar hybrid. Og der blir det ganske viktig å holde tunga rett I munnen, sånn at man ikke alt kommer på en gang.
Har du inntrykk av at, det jo politikerne som bestemmer hvordan det skal se ut, ja. Når det gjelder avgifter. Ja. Har du inntrykk av at politikerne forstår dere som bransje, når du og dine kolleger hos andre importører, dere skal jo håndtere dette til daglig? Og som du sier, man kan jo ikke innføre et system som gjør at et bruttmarked bare kollapser.
Nei, og det veldig viktig, og jeg tror nok man begynner å bli mer og mer oppmerksom på det nå. Nå har det vært voldsom fokus på å få den veksten vi har. Det har på en måte stått helt øverst på agendaen. Men jeg tror nok også politikere veldig klar over at du avhengig av å ha en balanse og en overgang. Hvis ikke, så vil man heller ikke lykkes. For hvis det skulle, la meg si, kollapse, så blir det jo fullstendig uoversiktlig. Og vi nødt til å ha med oss større deler av andre land enn bare Norge. Norge alene vil jo ikke løse klimaproblemet, ikke sant? Vi vel 0,2% av verdens bilproduksjon, så det viktig å ha med seg. Og det vil også man kunne bli en referanse til andre land, hvordan man løser denne innfasingen av moms og avgift på elbil.
Norge en referanse? Sånn for produsenten, når Daimler kommer hit av presselansering, sånn, Norge... Altså Norge, der har man fått det til med avgifter, og Tesla selvfølgelig en konkurrent som kan disrupte og stresse tradisjonelle bilbransjer litt, men Norge et land som også kan stresse I positiv forstand bilprodusentene?
Jeg tror ikke Norge alene stresser det, det mer det at man viser at det mulig å få til, og det viktig, fordi at det å ha optimisme og tro på at det mulig, det viktig, og det har jo vi vist, og så ligger det jo en del parametre I bånd, globalt sett, som nok litt mer styrende enn det at det bare Norge som har lykkes med elbil, og det jo FNs klimamål, det Parisavtalen, og det jo utslippskravene som EU setter, dette 95-gramsmålet, som jo mye altså større og overgripende, ikke sant? Så det jo, fremdeles så det vel så vidt over 1% av verdens bilproduksjon som rene elbiler, så det sier litt om den veien man faktisk har å gå.
For dette 95-gramsmålet, det jo kanskje noe som ikke så kjent for alle, og dette jo rett og slett et krav til samlet utslipp fra flåten som EU har satt, ja. Som gjeldende fra neste år.
Ja.
Og slik vi forstår det, noe av det grunnen til at elbilen noe av det som gjør at man kanskje klarer å nå de utslippskravene som EU nå innfører.
Elbilen spiller en veldig viktig rolle der, men også den ladbare plug-in-hybriden får en veldig viktig rolle, for I en del andre land som da ikke har den infrastrukturen vi har, og hvor elbilen alene en god del dyrere enn det her hjemme, så det klart at en ladbar hybrid et veldig, veldig godt alternativ. Og nå ser vi jo at det kommer, den generasjonen som kommer nå, begynner å få ganske bra elektrisk rekkevidde med 7-10 mil, eksempelvis. Så det klart, det også et veldig viktig produkt I den transformasjonen mot nullutslippsbilen, hvis du tenker globalt sett.
Men med tanke på at det utslippskravet trer I kraft fra og med neste år, kommer da forbrukerne nå til å se at nå kommer bilbransjen til å satse litt mer på elbiler og neste generasjon av plug-in-hybrider? Det mange som har ventet på dette?
Ja, man vil jo se det, det vet vi jo, at det kommer jo vesentlig med flere modeller nå fremover. Og som vi var inne på I sted også, så kommer jo Mercedes med flere modeller fremover på løpende bånd mot slutten av 2022. Og I tillegg altså ladbare plug-in-hybrider. Fra I år å ha 4-5 alternative plug-in-hybrider, så til neste år så kommer vi til å faktisk ha 20, rundt 20. Og det også en veldig viktig del av det.
Mm. Og så tilbake til det liksom lokale og konkrete, dere som sitter som norsk importør og skal få disse ut I markedet. Så før vi gikk I sending så snakket vi om dette med EQC og takstativ og hengefeste. Og her må her må produsentene overbevise om at dette trengs I Norge. Vi vil ha ski på taket.
Ja, det riktig.
Og det har dere fått til.
Ja, og det ganske særnorsk faktisk, akkurat det der. Vi har jo vår produktavdeling. De har jo faste fora inn til Mercedes-Benz, hvor det spilles inn saker som omhandler produkt og produktegenskaper, og der har vi vært ganske tidlig inne I EQC-prosjektet, og var tidlig på banen og påpekte dette med hengefeste og takstativ. Det jo en del som lurer litt. For
de klør seg litt I hodet da.
Ja, det sånn vi mente at det må man ha hvis man skal lykkes. Det var litt vanskelig å skjønne at det skulle være suksessfaktor, men det for oss det jo viktig.
Mm.
Og det har vi også fått, så det viser jo at, at vi har en stemme selv om vi et lite land.
Må det være flere som trenger å bruke for øynene opp for takbokser, tenker jeg.
Ja, det får vi håpe. Men du, Anette, du har jo kjørt EQC, og nå har du Mercedes-sjefen her.
Ja, det.
Og her det jo bare å fyre løs.
Ja, fordi at det... Det et par ting jeg tenker at det greit å forstå litt hvordan dere tenker, og det jo rekkevidden. Selv om altså 40 mil jo veldig fint tall på papiret, men hva med de som vil ha litt mer? Og spesielt da også når man tenker at når vi går I den tiden vi går I møte nå, litt kaldere vær, det påvirker gjerne rekkevidden litt drastisk, så jo ikke, det jo ikke en markedsledende rekkevidde.
Nei, da, det klart rekkevidden på elbil jo teknologisk betinget. Den teknologien den som den og den påvirkes av kulde. Det riktig. Og det noe man må være klar over, og det tror jeg også forbrukeren kommer til å lære seg ganske raskt etter hvert som flere og flere tar det I bruk. Men det nettopp derfor dette med de ladbare hybridene et veldig viktig alternativ der hvor vi nå. For når du begynner å få det med 10 mils rekkevidde, eksempelvis, så kan du kjøre elektrisk hele uka, og eventuelt I helgen når du må på fjellet, så slår diesel- eller bensinmotoren inn. Men vi vet jo også, vi skal huske på oss at vi på sånn forholdsvis tidlig stadie, og det jo kommet noen, skal vi si, hint om hvilken retning og hvilket nivå man kan komme til. Og hvis vi tar et sånt kjapt tilbakeblikk I speilet fra... Bildstillingen I Frankfurt I år så viste jo Mercedes blant annet en de kalte Vision EQS hvor man pratet om et tall rundt 700 kilometer rekkevidde I så måte.
Og I tillegg så har da I Mercedes og Daimlers hjemland så har forbundskansler Angela Merkel sagt at Tyskland skal ha 1 million ladepunkter og det passer jo godt med en EQC-lansering da, for å si sånn, annet enn I Norge.
Ja, jo, og det, men det viktig her hjemme også på nettet, altså dette med rekkevidden og der man I dag, så vet man jo også at et av de viktigste områdene som også må utvikles videre jo nettopp hurtigladenettverket, for det faktisk på grensen der vi I dag, så hvis dette skal akselerere videre og alle skal bruke elbilen sin også I helgen og så videre, så vi avhengig av å få opp farten på den delen av det.
Ja, og den andre delen av det jo kanskje også det å ta på alvor det økosystemet som forbrukerne kommer inn I med hurtigladere, 4-5 forskjellige abonnementer og brukerprofiler eller ladebrikker og apper man trenger for å lade. Det økosystemet der godt nok?
Nei, I dag det jo litt for fragmentert. Men det tror jeg også man vil finne løsning på det ganske raskt. Det nok ikke det mest kompliserte, så det overbevist om at man vil fikse, slik at du har enten felles apper eller at mobilbetalingen også såpass enkel og fungerer.
Litt etter Tesla-modellen.
Smertefritt, ja. Sånn, og som gjelder på kryss og tvers, om du har Tesla eller om du har en Mercedes eller... Hva det måtte være.
Jeg var ute og kjørte en test senest I går, og var ute og sto en time oppe og søk OK på Dal, og hutret I den bilen jeg testet. Jeg trenger ikke å nevne navn på den akkurat nå. Men da kom jeg og pratet med en Nissan Leaf-eier, ja. Som var ute og øvde seg på hurtigladet. Det jo liksom stjerneeksempel på en elbilist som øver seg på hurtiglade, sånn at de var klare den dagen de skulle på langtur. Men hun synes dette her var, hun sto med mannen sin, hun synes det var utrolig frustrerende. Hun var litt sånn, men hvem har ansvaret for å gi oss den informasjonen? For først så jeg at de var borte på Ionity og prøvde å lade på Ionity, men de har jo en Shademo-plugg, og Ionity har bare CCS-plugg. Så kom de over til grønnkontaktstasjonen og sto og nileste på instruksjonene og lastet ned apper og syntes dette her var klønte, men de var liksom, hvem det som skal gi den informasjonen, og når skal de få den?
Det forhandleren som skal gjøre det?
Det forhandlerne?
Det är lite sammansatt akkurat den biten där. Det är viktigt att kunderna och de som är nya elbilkunder får en god införing och god information när de får bilen utleverad hos förhandlarna så och det är vår jobb. Samtidigt så kräver det ju att som du säger att det är en felles struktur och måte för betalning och så vidare på hurtigladestationerna som fungerar smärtefritt. Och det har de inte helt gjort idag och så är det lite tekniskt komplicerat också för att hurtigladarna det är faktiskt för folk är det bara tal man 100 kilowatt laddning man pratar nu upp mot 350 som ska komma. Men det är faktiskt våldsamt med energi som ska genom den tunna ledningen och in i den bilen. Så det är ganska komplicerat och dessa ladarna tränger att prata med bilarna för att kunna styra den energipåfyllningen på en god måte. Så det är en liten väg att gå där, men det tror jag som sagt att man kommer till att fixa. Och så vet vi att det är en del många nya nu går över till elbil. Vi ser som på EQC så har vi av de bilarna som är sålt nå som vi har kontrakt på så är det väl cirka halvparten som är nya 50% alltså som är nya in till märke.
Så ni har fått nya Mercedes-kunder på grund av EQC.
Ja, det har vi.
Som inte har haft Mercedes för.
Ja.
Och det betyder att för här är en lite sån morsom twist I det att skulle köpa sig bil att du har en drivlinje som utgångspunkt och så väljer du den bilen som passar dig istället för att man har en sån preferens att alltid kört Volvo eller alltid kört Mercedes och vi fortsatt ha en Volvo eller en Mercedes. Nu är det drivlinjen och så har du fått nya kunder för EQC är en bil som tillfredsställer det de önskar av en elektrisk bil.
Mm.
Detta är ju spännande.
Ja, märkelojaliteten utfordras ju ganska drastiskt.
Ja, den gör det nu. Och det ser vi ju. Och det är ju bara att se på salgsstatistiken nu de sista 5 åren, hur enkeltmodeller hoppar upp och ner på den statistiken baserat på om du har elektrisk drivlinje eller ej. Men det är klart när alla är på plats med elbilar som ikke vil være alt for lenge til, og hvor alternativene er flere, så vil du på en måte si konkurransebildet til en viss grad I hvert fall normalisere seg igjen I større grad, for nå det på en måte alternativene ikke all verden, eller har vært. Og det gjør jo at du tiltrekker deg og kundene beveger seg på tvers av merker, som man kanskje ikke ellers ville gjort.
Så når da kanskje merkelojaliteten tilbake der den var, så kommer jo kanskje neste utfordring, som eierskap.
Ja, ja teknologien treffer oss, og det jo utrolig spennende. Og vi ser jo bevegelser allerede I dag, at eierskap på bil I endring, og at det går fra å eie til å leie. Og det nok en trend som vi kommer til å se fortsette å akselerere. Og så blir det spennende å se, for du trenger også en form for skala I disse forretningsmodellene, slik at det kan godt hende at det blir ganske store forskjeller mellom by og land på hvilke løsninger som mulig I så måte. Så vi jo I Bertel og Sten, så vi jo også aktive med et prosjekt vi kaller Otto,
ja.
Som har å gjøre med bildeling, hvor vi også har elsykler og sparkesykler, og hvor dette også koblet opp mot offentlig transport. Og der tror jeg kanskje man vil se en forholdsvis god utvikling innen ganske kort tid, hvordan den mobilitetshverdagen kan kobles sammen på en bedre måte, hvor du får si, sømløs link mellom det som bilen og det som offentlig transport og sparkesykler eller elsykler og hva det måtte være. Og så setter det klart, vi kikker ut av vinduet I dag, så det jo 20 cm snø ute, og det litt halvkaos rundt om.
Ja,
så hvis du hadde planlagt å bruke sykkel og sparkesykkel, så kan det hende at det gikk litt I vasken.
Ja,
så det noe med vinter I det landet her også, så det skal funke.
Ja, for dere har jo, Bertel og Sten hadde jo en reklamekampanje for et par år siden, som jo faktisk vekket litt oppmerksomhet med at den siste som har tatt lappen allerede født.
Ja.
Var det ikke noe sånt nå?
Jo, det stemmer.
Siste personen som har tatt lappen født?
Det er nok ikke helt det enda, Nei. Men bevegelsen veldig viktig. Og man ser jo på yngre I dag, så det kanskje ikke det aller viktigste I hele verden å ta lappen den dagen du blir 18. og at folk ønsker mer fleksibilitet, og etter hvert beveger man seg mot autonome biler, som kanskje ikke har det samme kravet til førekort. Så det er ikke noe tvil om at man går i den retningen. Det er helt klart.
Føler du at Mercedes som produsent er på ballen her?
Ja, det gjør jeg. Mercedes ligger langt fremme, har investeret vesentlig med ressurser, ikke bare inn i elektrifiseringen og RFT i 100 milliardene jeg nevnte der, men de jobber jo også ut fra en symbiose de kaller CASE, og der er jo dette med autonome kjøretøy en vesentlig del av det, og der satses det stort, og Daimler legger nå og samler all forskningskraft på utvikling av bilens et testsenter for utvikling av normal, altså sikkerhetssystemer, hvordan bilen oppfører seg på vei og så videre, det er en ting av det. Men også dette med autonom teknologi og hvordan ta det i bruk i praksis. Så de har nå rundt 10 mil syd for Stuttgart, hvor de har hovedkontoret sitt, så bygger et kjempestort testsenter hvor alt av ressurser kraftsamles, hvor man skal kunne simulere kjøring, om det er på en liten alpevei, om det er på seksfelts motorvei, eller om det er i bystruktur, ikke sant, med kryssende trafikk og fotgjengere og busser og det ene og det andre, slik at man kan utvikle den teknologien og etter hvert ta det i bruk. Men det er nok et stykke til man er der, altså, på det rent autonome kjøretøy. Det er nok i hvert fall 10-15 år frem i tid.
Ja, er vi såpass? For jeg føler liksom at hele tiden så er det, nå er vi der snart, nå kommer det snart.
Ja da, og det som er interessant når det gjelder autonome kjøretøy, så har du, det er tre faktorer som er viktige. En er den teknologiske utviklingen, og så har du juridiske spørsmål, og så har du moralske dilemmaer midt oppi det hele her. Så det er voldsomt komplekst, fordi at teknologien er kommet veldig langt, men det er klart det er noe annet å kjøre en autonom bil i California på rette strekninger enn det er å kjøre over Saltfjellet vinterstid, som et eksempel. Og i tillegg så er de moralske dilemmaene interessante, og MIT har jo gjort noen studier rundt dette her, rundt disse moralske dilemmaene, hvor man da setter folk i en situasjon hvor man må velge, og du kan si det vil jo komme tilfeller, selv med autonome kjøretøy, hvor en ulykke er umulig å unngå. Og hvem tar da valget, ikke sant?
Er det fjellveggen med det som måtte skje med bilene, eller er det fotgjengeren som løper ut i veien?
Exactly, og det viser jo at folk tenker ganske rasjonelt ved at man søker den løsningen som da vil gjøre at færrest mulig forulykker. Men det er også en tendens til at på en måte sjåføren og bilen blir den skadelidende. Og du kan jo tenke deg selv, hvis du etter hvert har et kjøretøy som har en tendens til at den vil sannsynligvis velge deg som sitter inne i, hvis det oppstår en situasjon. Så det kan jo hende du er litt sånn betenkt på å overlate alt i den bilen. Så det er ekstremt komplekse spørsmål.
Dette er veldig spennende og komplekst. Men tilbake til lokalt, EQC.
Ja.
I Norge, klarer dere å levere? Jeg vet jo at å levere elbiler har vært akilleshælen her for veldig mange. Klarer dere å levere?
Ja, vi gjør det. Nå har vi EQC, har jo gått etter planen, og den skulle bli lansert 26. september, og det ble den. Og så har vi sagt at vi kommer også til å levere ut noen få biler i år, men det er i hovedsak fra neste år volumet kommer, så det går etter det som har vært planen hele veien der.
Ja. Og så vet vi, i og med at vi var på det snøværet og dårlig vær her, at den ikoniske bilen fra 1979, hvor blinklyset fortsatt ser likt ut på dagens modell, G-Wagen, Geländewagen, også som elektrisk utgave.
Ja, og det sier jo litt om at dette er ikke bare en liten byggeskjeft med elektrifiseringen. Det skal gjelde over hele linjen, og ikke bare det som er, kall det masseproduksjonen av det, men også det som er de mer unike og spesielle modellene. Og Mercedes har jo også et subbrand de kaller AMG, som er det high performance bilene. Som er det noen kjenner som muskelbiler. med svære motorer og mye hestekrefter.
Mm.
Der vil man også se en vesentlig elektrifisering, så dette treffer definitivt over hele produktlinjen.
Mm. Veldig spennende. Varmer mine foreldre som har kjørt Geländewagen og jeg som har vokst opp I Geländewagen.
Det høres ut som det kommer til å være noe for alle, både de som har lyst til å smøre seg litt med tålmodighet og de som vi har nå allerede I januar.
Ja da, det absolutt.
Veldig bra. Vet du hva, det var kjempehyggelig at du kom og besøkte oss I studio, Kjetil.
Du, takk for at jeg fikk komme.
Og så må du huske at du kan abonnere på Elbilpodden på Spotify, iTunes og SoundCloud eller virksomhetst podcast-app. Du bare søker opp Elbilpodden, og for å lese mer om elbil så går du inn på naf.no/elbil. Har du spørsmål så kan du sende det til elbil@naf.no, og så kan du følge oss på Facebook, der NAF Elbil, og på Instagram. Og
fortsatt
det var...
ikke Snapchat.
Nei, det fortsatt, det men det alle kanalene så langt. Og så ses og høres vi igjen om 14 dager. Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det.
Takk for I dag.